Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសរិះគន់គោលនយោបាយលោកអូបាម៉ានៅសេរីរុស្ស៊ីទម្លាក់គ្រាប់បែកដាក់ពួកបះបោដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសសេរីតុលាការកាត់ទោសមនុស្ស11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយសារហិង្សានៅរដ្ឋគូចារ៉ាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានមានទុតិធនិយមថាអគារ Boarding នឹងមិនស្ថិតនៅបានយូរនោះទេ
ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដោះដូរខ្ញុំចង់នៅតែកន្លែងនឹងតែហ្មងពោះកន្លែងនឹងធ្លាប់នៅ30ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំដឹង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាតត្បាតនៃដង្កូវវងឬដង្កូវតបនៅក្នុងខេត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាពិតនៅឯកសារទំនាក់ទំនងការទូតផ្ទៃក្នុងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីប្រហែល50នាក់ដែលបានរិះគន់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងការដោះស្រាយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារដោយមានគោលដៅកំណត់មួយចំនួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីឯកសារនោះបានបែកធ្លាយចេញពីបណ្ដាញជំទាស់នៅផ្ទៃក្នុងក្រសួងការបរទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកនិងអ្នកការទូតណាដែលមិនយល់ស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដោយមិនភ័យខ្លាចការសងសឹកអ្វីឡើយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានឯកសារនោះមែនប៉ុន្តែលោកមិននិយាយលម្អិតដល់ខ្លឹមសារនៅក្នុងនោះទេឯកសារផ្ទៃក្នុងដែលកាសែត The New York Times ទទួលបានស្នើសុំដល់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាឲ្យប្រើប្រាស់ការប្រឈមមុខនិងការប្រើប្រាស់អាវុធតាមអាកាសប្រកបដោយការគិតគូរត្រឹមត្រូវដើម្បីជាការតតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពសេរីនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានឆាប់ឆេះឲ្យបានដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិតកន្លះលាននាក់ឯកសារនោះបន្តថាហេតុផលសិលធម៌ក្នុងការអនុវត្តតាមដំណាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការស្លាប់និងការឈឺចាប់ក្នុងប្រទេសសេរីក្រោយពីសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅអស់រយៈពេល5ឆ្នាំគឺមានជាភស្តុតាងស្រាប់ហើយមិនមានអ្វីត្រូវចោទសួរទេស្ថានភាពនៅត្រឹងមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសសេរីនឹងនៅតែបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដ៏អាក្រក់ខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ការទូតនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មបាទទោះបីជាវាមិនដល់ដំណាក់កាលមហន្តរាយក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺកំហិតត្រឹមតែជួយដល់ទាហានក្រុមបះបោប្រយុទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដនិងក្រុមអៃស៊ីសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ប្រឈមមុខនឹងលោកអាសាដនិងកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីផ្ទាល់និងជាចំហនោះទេយន្តហោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដាក់ក្រុមបះបោដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងក្រុមអៃស៊ីសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីក្នុងនោះមានទាំងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបមន្ត្រីរូបនោះដែលស្នើសុំមិនឲ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបាននិយាយថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីមិនមានសកម្មភាពនៅទីតាំងជិតតំបន់អាល់តាន់ដែលនៅជាប់ព្រំដែនសេរីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់និងយ៉ូដានីអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយវត្តមានជាថ្មីនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរថាតើរុស្ស៊ីមានបំណងអ្វីទៀត នៅក្នុងពេលអតីតកាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរិះគន់ដល់វត្តមានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនព្រមធ្វើការជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីធ្វើការជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដដើម្បីពង្រឹងអំណាចការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទំនងជាការសាកល្បងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលអកកកស្រាប់ទៅហើយនោះព្រោះវាមានរយៈពេលតែមួយថ្ងៃក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីបានព្រមានរុស្ស៊ីនិងសេរីឲ្យគោរពតាមបទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសទាំងបីកាលពីដើមឆ្នាំនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់ទោសមនុស្សចំនួន11នាក់ដែលកាន់សាសនាហិណ្ឌូឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទសម្លាប់មនុស្សក្នុងអំឡុងពេលកុបកម្មដ៏ប្រឡាយដែលបានកើតមានឡើងនៅរដ្ឋគូចារ៉ាត់កាលពី16ឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាម៉ូឌីបានដឹកនាំរដ្ឋនោះមនុស្ស12នាក់ផ្សេងទៀតដែលរកឃើញថាមានទោសតិចតួចជាងនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំការកាត់ទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាមួយដែលក្រុមកាន់សាសនាហិណ្ឌូបានសម្រុកចូលអគាររបស់អង្គការ Garbage Society ក្នុងទីក្រុង Ahmedabad ដែលមានជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកបានស្នាក់នៅមានមនុស្សចំនួន69នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះអ្នកខ្លះទៀតត្រូវគេកាប់នឹងកាំបិតនៅពេលដែលធ្វើការសម្ដែងដាក់ទោសនោះចៅក្រមហៅថាវាគឺជាទិវាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គមស៊ីវិល
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានមានទុតិធិនិយមថាអាគារ Building នឹងមិនស្ថិតនៅបានយូរនោះទេពីការរាតត្បាតនៃដង្កូវវងឬដង្កូវទាប់នៅក្នុងខេត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទីរពិសោធន៍តាមរថយន្ត2គ្រឿងបំពាក់ដោយឧបករណ៍ពិនិត្យ DNA ដ៏ទំនើបបំផុតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីវិភាគគំរូមេរោគស៊ីកាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជាប្រទេសដែលនាំមុខគេក្នុងការនាំចេញអាវុធនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីអាគារ Boarding ជាបណ្ដោះអាសន្ននោះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចុះទៅពិនិត្យអាគារនោះឡើងវិញអ្នកការពារសំលទ្ធិសំតោអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានមានទុតិធិនិយមថាអាគារនេះនឹងមិនស្ថិតនៅបានយូរនោះទេលោកខូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចុះទៅពិនិត្យអាគារ Building ឬអាគារសប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ចំហមិនព្រមចាក់ចេញពីអាគារដ៏ចំណាស់មួយនេះប្រសិនបើមិនមានការផ្ដល់សំណងសមស្របលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានទៅពិនិត្យសំណង់អាគារ Building នេះតែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការពិនិត្យអាគារនេះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រសួងចំពោះសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃអាគារនេះលោកនិយាយថា
យើងមានការព្រួយបារម្ភទីមួយទៅលើសុវត្ថិភាពដោយសារជាអាគារចាស់ដែលទ្រុឌទ្រោមហើយទី2បញ្ហាសុខភាពរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនទៅសមស្របក្នុងសម័យកាលដែលការអភិវឌ្ឍឈានឡើងរបស់រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែងើបឡើងខ្លាំងហើយសុខភាពផ្នែកសំណង់ហ្នឹងក៏មានទំនើបអញ្ចឹងអាគារហ្នឹងឃើញថាសុខភាពហ្នឹងមិនទទួលយកបានសមស្របទេ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានការបារម្ភផងដែរចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងអាគារដែលសង់ឡើងក្រោយសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមួយនេះ
ចំណុចទី3បញ្ហាបរិស្ថាននៃការរស់នៅក្នុងហ្នឹងអនាម័យបរិស្ថានគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញថាมันល្អមិនសមស្របដូច្នេះក្រសួងពិនិត្យឃើញហើយមានការគិតថាត្រូវរៀបចំតាមបែបណាមួយដោយមិនចង់កំណត់ច្បាស់ថាធ្វើបែបណាទេដើម្បីដោះស្រាយចំណុចដែលខ្ញុំលើកខាងលើមិន
លោកសេងលូតមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះសំណួរតើតើនឹងផែនការកែលម្អឬក៏ត្រូវវាយអគារនេះចោលឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីនៃសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានចុះទៅពិនិត្យអគារ building នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរជាមួយមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នេះបតាមការបញ្ជាក់ពីលោកខណរិទ្ធចៅសង្កាត់ទន្លេវស្សាលោកបដិសេធមិនអធិប្បាយបន្ថែមឬគោលបំណងនៃការពិនិត្យអគារនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋការចុះពិនិត្យអគារនេះមានការចូលរួមពីជនបរទេសមួយចំនួនផងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារដែលបន្សល់ទុកតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ថាអាគារ building នេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធរក៏បានឥដឹងបន្ថែមថាដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដែលអាចកើតមានន័យសារការបាក់ស្រុតរលំនៃអាគារនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនឬចាក់ចេញពីអាគារសនេះជាបណ្ដោះអាសន្នទោះណាជាមានការព្រមានបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះភាគច្រើនមិនទាន់ត្រូវគេឃើញថាបានរើចាក់ចេញពីអាគារនេះទេលោកអែលនេះវ័យ63ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃអាគារនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចចាក់ចេញឬក៏ទទួលការដោះដូរផ្ទះនោះឡើយហើយថាប្រសិនបើចង់ឲ្យមានការចាក់ចេញរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលផ្ដល់សំណងឲ្យសមរម្យសម្រាប់ការរើចេញ
ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដោះដូរខ្ញុំចង់នៅតែកន្លែងនឹងដំងពោះកន្លែងនឹងធ្លាប់នៅ30ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំដឹងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំទៅថាខ្ញុំអោស៊ីចំកូនចំចៅកពេកកពុកអីនៅក្បែរចិត្តទះអីនឹងទៅវាបានដល់ពេលទៅឆ្ងាយទៅវាពិបាក
លោកអែលនេះមិនអាចដឹងពីហេតុផលនៃការចុះមកពិនិត្យអគារសពីក្រមរដ្ឋអំណាចនោះទេតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងរូបលោកនឹងសាទរប្រសិនបើការចុះពិនិត្យមានបំណងសិក្សារោគវិធីជួសជុលអាគារនេះឡើងវិញនោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអាគារសនេះមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីច័ន្ទនឿនវ័យ46ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមិនចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកាន់ទីតាំងថ្មីផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាលើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែង
ចិត្តខ្ញុំបើលោកជាសភារាគាត់មានការចង់អភិវឌ្ឍទឹកដីបដិញ្ញនឹងអាគារបដិញ្ញនឹងឲ្យបានល្អសំរុំជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំមានការសុបាយចិត្តច្រើនព្រោះអីខ្ញុំមិនចង់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីទឹកដីកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅសាលារៀនកូនក៏ចិត្តទីផ្សារក៏ចិត្តអញ្ចឹង
លោកព្រំសំខាន់អភិបាលខណ្ឌចំការមនសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយឬការចុះទៅពិនិត្យអាគារនេះអ្នកជំនាញអង្គការ UNESCO ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាអង្គការ UNESCOបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាទុកនៅអាគារដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះអង្គការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះសមាគមធាងថ្នោតក៏បានបើកយុទ្ធនាការដើម្បីជួសជុលនិងថែទាំអាគារនេះផងដែរលោកសៀវភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ប្រកាសថាការចុះទៅពិនិត្យអាគារនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅទីនោះលោកនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានបំណងអភិវឌ្ឍតំបន់ Building Man នោះការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋអំណាចត្រូវតែរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជៀសវិវាទឬការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងកន្លងមកនៅក្នុងសហគមន៍បរិយាឡាជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ថាអាគារ Building នេះនឹងមិនអាចស្ថិតនៅបានយូរអង្វែងឡើយដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់តម្លៃលើការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីប្រសើរជាងរសាទុកសមិទ្ធផលរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសចំនួនមុនបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរបាននាំយកពួកគេទៅពិនិត្យមើលផ្ទះសង់ថ្មីដែលស្ថិតនៅត្រៃម្ខាងនៃរាជធានីភ្នំពេញសំណង់ផ្ទះដែលបានសាងសង់នៅក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរៀបរាប់ថាមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតនិងមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផង សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
មិនដល់ប្រមាណខែក្រោយពីគ្រោះរាំងស្ងួតប្រជាកសិករកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការផ្ទុះឡើងនៃសត្វល្អិតចង្រៃដែលបំផ្លាញដំណាំរបស់ខ្លួនក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាដង្កូវវងឬដង្កូវតបកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងខេត្តជាច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ឡើងវិញចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាកសិករកម្ពុជាក្នុង8ខេត្តទូទាំងប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដង្កូវវងឬដង្កូវតបដែលបំផ្លាញដំណាំរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មបានស្ដីបន្ទោសការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពរាំងស្ងួតនាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះចំពោះការផ្ទុះមានដង្កូវចង្រៃនេះលោកឌីសំអានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំនិងអនាម័យនៃក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដង្កូវនេះបានចាប់កើតមានឡើងតាំងពីដើមខែមិថុនាកន្លងមកម្លេះហើយមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានខេត្ត8រួមទាំងខេត្តព្រះវិហារត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យឧដរមានជ័យព្រៃវែងនិងស្ទឹងត្រែងដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានេះលើសពីនេះទៀតដង្កូវវងឬដង្កូវតបក៏កំពុងមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ធំហើយកំពុងតែបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មរួមមានស្ពៃសណ្ដែកពោតនិងស្រូវផងដែរលោកឌីសំអានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
បានចាមកដល់ថ្ងៃ17ហ្នឹងការផ្ទុះដង្កូវវងហ្នឹងវាមានដូចជា7ដល់8ខែដែរបងណាបាទវាឡើងនឹងវាកំពុងតែបំផ្លាញបងវាកំពុងបំផ្លាញហើយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក៏កំពុងចាត់វិធានការដាក់អ្នកបច្ចេកទេសឲ្យចុះទៅគ្រប់ខេត្តអស់ហើយទៅគ្រប់ខេត្តដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយជួយអីចឹងណា
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាដោយសារតែធាតុអាកាសក្តៅនិងរាំងស្ងួតខុសពីធម្មតាហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាគំហុកនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនានេះបានបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការកកើតនៃដង្កូវចង្រៃទាំងនេះលោកឌីសំអានបញ្ជាក់ថា
បាទហ្នឹងគឺមានន័យថាមកពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលឆ្នាំហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងហើយវាស្ងួតវារាំងអញ្ចឹងទៅវាសំស្របអាន័យថាវាបង្កលក្ខណៈឲ្យអាសត្វល្អិតប្រភេទហ្នឹងវាកកើតឡើងទៅវាសំប្រកបនឹងអាកាសធាតុបែបហ្នឹងណាបង
ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត 80% ប្រកបរបរកសិកម្មក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីបាតុភូតអែលនីណូនៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដោយក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីផ្សេងទៀតផងដែរការឡើងកម្ដៅដល់ជាង40អង្សាសេនាប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះបានបង្កឱ្យដីស្រែនិងស្ទឹងត្រពាំងស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងរីងស្ងួតក្នុងនោះអ្នកស្រែចម្ការរាប់លានអ្នករស់នៅក្នុងភាពខ្សត់ខ្សោយទឹកហើយសត្វព្រៃដ៏កម្រមួយចំនួនក៏បានស្លាប់ដោយសារការអត់ទឹកផឹកផងដែរអ្នកជំនាញក៏ធ្លាប់បានព្រមានពីការកើតមាននៃសត្វល្អិតក្រោយពីបាតុភូតអែលនីណូនេះដែរលោកឌីសំអានមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មក៏បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសត្វដង្កូវវងដែលបំផ្លាញកសិកម្មមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
និយាយទៅខ្ញុំថានៅខេត្តព្រះវិហារគឺទីដីដែលយើងបានធ្វើប្រមាណហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាប៉ះពាល់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការខូចខាតការអីហ្នឹងវាអត់ទាន់មានពីផ្លូវការទេដោយសារយើងចាត់វិធានការតាំងពីថ្ងៃ1រហូតមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបងមិនបាច់ទៅរយណាបងមើលថានៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ក៏មានវត្តមានតកៅនឹងដែរបងកន្លែងដែលពោលក់ឆ្នាំក៏វាមកដល់នឹងដែរអញ្ចឹងនៅតាមផ្សារតាមអីក៏មានវត្តមានតកៅនឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាពេញនឹងអញ្ចឹងបង
លោកសំពីទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាដែលជាអង្គការជួយកសិករ កម្ពុជាក្នុងការដាំដំណាំកសិកម្មរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះមៀននៃដង្កូវវងភាគច្រើនគឺកើតមានចំពោះដំណាំកសិកម្មប្រភេទបន្លែច្រើនជាងដំណាំស្រូវក្នុងនោះក៏វាកើតមានចំពោះដំណាំដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីឬក៏ធ្វើតាមរបៀបប្រពលវប្បកម្មលោកបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែប្រសិនបើតំបន់ដែលកសិករក៏ដាំដំណាំដែលប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គក៏ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិក៏ប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស្តជីទឹកអីដែលគាត់សង់ខ្លួនឯងគឺអត់មានដែលខ្ញុំអត់បានឃើញបញ្ហានឹងកើតឡើង
អ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលិតកម្មស្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើការកើតមានដង្កូវវងឬដង្កូវទាប់នេះនៅតែបន្តធ្ងន់ធ្ងរនោះ
បើសិនជាភ្លៀងធ្លាក់ដោយសពថ្ងៃគឺវានឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងទេចង់និយាយថាពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ហើយមានទឹកដក់គឺវានឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាប់ពីពេលនេះទៅមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយស្រាប់ឈប់ភ្លៀងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែគឺកសិករនឹងជួបប្រទះបញ្ហាសំណាបបញ្ហាជំងឺផ្សារ
អ្នកជំនាញកសិកម្មកម្ពុជានិងក្រសួងកសិកម្មក៏បញ្ជាក់នាសប្តាហ៍នេះផងដែរថាកសិករអាចកំចាត់ដង្កូវវងឬដង្កូវទាប់នេះដោយខ្លួនឯងនឹងវិធីងាយៗរួមទាំងការដាក់អន្ទាក់ដើម្បីសម្លាប់វងមេអំបៅដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានដង្កូវការជីកចង្អូរពាត់ជុំវិញដំណាំរបស់ខ្លួននិងការកំចាត់ដង្កូវទាំងនោះដោយការសម្អាតស្មៅនៅជុំវិញដំណាំរបស់ខ្លួនជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នាងផនបុប្ផានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចចំនួន3ថ្ងៃរបស់លោកស្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការចុះសម្ចតរបស់លោកស្រីនៅប្រទេសចិនលោកស្រីបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបញ្ហាបរិស្ថានការវិនិយោគធម៌ពលនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកស្រីខាត្រីណូវែលីដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីកាត់ឡាងប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាលោកសាយសំអាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកអុករាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីខាត្រីណូវែលីបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍អ្នកកាសែតនិងសហគ្រិននៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងឌីជីថលផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុននៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមានប្រសាសន៍អំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
I think our economic relationship is strong $3 billion in two-way trade.
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងពីរគឺរឹងមាំណាស់ដោយពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទឹកប្រាក់រហូតដល់3000លានដុល្លារហើយយើងគឺជាប្រទេសដៃគូកំពូលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងនេះដែលរួមមានសន្ធិសញ្ញានៃការវិនិយោគទ្វេភាគីនិងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងពីរហើយនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
តតងនឹងភាពតានតឹងនឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីខាតរីនណូវែលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគអន្តរជាតិលោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថារឿងមួយចំនួនដែលលោកស្រីបានលើកឡើងនោះគឺថាមតិខ្លះគិតថានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទាំងស្រុងប៉ុន្តែលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាមានកិច្ចការរបស់អង្គការនិងមានបញ្ហានយោបាយមួយចំនួននៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ
One of the things that I raised as well
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង្អុលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមើលយ៉ាងដិតដល់បំផុតទៅលើរឿងទាំងនេះនៅពេលដែលពួកគេសម្រេចចិត្តអំពីកន្លែងដែលពួកគេធ្វើការវិនិយោគក្រុមហ៊ុនចង់ដឹងថាពួកគេនៅក្នុងកន្លែងដែលបើកចំហនិងមានស្ថិរភាពដូច្នេះបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះក៏អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការវិនិយោគផងដែរវាអាចនឹងមិនមានការប៉ះពាល់ភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាប្រកាសជាមានឥទ្ធិពលទៅលើការវិនិយោគ
លោកស្រីណូវែលីបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងអាចក្លាយជាសមាជិកនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាក្នុងគម្រោង TPP ជំហានដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកដំណាក់កាលដំបូងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែគ្រោងទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងត្រូវពង្រីកបន្ថែមលោកស្រីបានថែមថានៅពេលដែលប្រទេសដៃគូទាំងនោះទទួលបានការយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បច្ចុប្បន្ននឹងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនោះហើយលោកស្រីក៏ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹង TPP ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយថាដើម្បីចូលជាសមាជិកដៃគូពាណិជ្ជកម្មនេះកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញថាកម្ពុជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបើកទូលាយជាមួយដំណាក់កាលបន្ថែមទៀតហើយនឹងបន្តអនុវត្តតាមការតាំងចិត្តនេះ
We're happy to work with
យើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជានិងពន្យល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ TPP មូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយចង់ឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជានោះគឺដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាទើបតែដូចគ្នាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដូច្នេះបញ្ហាមួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយរួចទៅហើយហើយប្រទេសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបើកចំហ
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីសប្បាយចិត្តហើយអាចចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីភាពជាដៃគូនេះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនោះនៅខណៈពេលដែលលោកស្រីខាតរីនណូវែលីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកស្រីក៏បានទៅមើលតំបន់ព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់និងតំបន់ព្រៃឈើដែលរងការកាប់បំផ្លាញផងដែរលោកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
It is clear to me that deforestation
is an issue. វាច្បាស់ណាស់ចំពោះខ្ញុំដែលថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាបញ្ហា
លោកស្រីណូវែលីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការតាំងចិត្តរបស់លោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកស្រីខាតរីនណូវែលីបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយហៅថា Unlocking Cambodia's Creative Economy កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះផងដែរសហគ្រិនទាំងនោះបាននិយាយថាការកែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឌីជីថលនិងអ៊ីនធឺណិតដែលជាឧស្សាហកម្មថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះទោះបីជាមានការជឿនលឿនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Steven Path ប្រធានសហព័ន្ធនៃកម្ពុជា Cambodia ICT Federations បានថ្លែងថាកង្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកគឺជារណាំងធំសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកឡែនថាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Electronic ICE មានការយល់ឃើញដូចគ្នាទៅលើបញ្ហានេះលោកបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍធនធាននោះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់
ប្រសិនបើយើងមានស្ថាប័នអប់រំដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស នោះខ្ញុំគិតថាវានឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង
ក្រុមសហគ្រិននិងអ្នកជំនាញនិយាយថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទីរពិសោធន៍តាមរថយន្ត2គ្រឿងបំពាក់ដោយឧបករណ៍ពិនិត្យ DNA ដ៏ទំនើបបំផុតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីពិភាក្សាគំរូមេរោគស៊ីកាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជាប្រទេសដែលនាំមុខគេក្នុងការនាំចេញអាវុធនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
កងកម្លាំងពិសេសអ៊ីរ៉ាក់វាយកអាគារក្នុងទីក្រុងហ្វាលូជាពីក្រុម ISIS ឧបករណ៍ថតសម្លេងទី2ពីយន្តហោះ Egypt Air ត្រូវបានរកឃើញអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួននៅបង់ក្លាដេស
តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានវាយកបានអាគារសាលាក្រុងហ្វាលូជាមកវិញពីក្រុម ISIS នៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជិត1ខែដើម្បីទៅដល់ចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងនេះកាលពីពេលមុនតំបន់នេះជាកន្លែងកាន់កាប់ដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុម ISISហើយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយបណ្ដេញក្រុម ISIS ចេញផុតពីតំបន់កណ្ដាលក្រុងនេះជាសញ្ញានៃជោគជ័យសម្រាប់កងកម្លាំងចម្រុះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានប៉ូលីសក្រុម ISIS បានវាយយកបានទីក្រុង Fallujah ក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខែមុនកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់អាចវាយកបានស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលក្រុងមកវិញខ្លះក្នុងការវាយប្រយុទ្ធចុងក្រោយនេះកងយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានចូលក្នុងទីក្រុងនៅម៉ោង6ព្រឹកដោយពើប្រទះនឹងការបាញ់តតិចតួចពីកងកម្លាំងរបស់ក្រុម ISIS មន្ត្រីអេស៊ីបបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឧបករណ៍ថតសម្លេងជើងហោះហើរទី2ដែលមានទិន្នន័យពីការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុន Egypt Airដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីខែមុនត្រូវបានគេយកចេញមកហើយឧបករណ៍ថតសម្លេងទី1ដែលជាម៉ាស៊ីនថតសម្លេងពីបន្ទប់បើកបររបស់យន្តហោះជើងហោះហើរលេខ M804 ត្រូវបានរកឃើញកាលពីមួយថ្ងៃមុនយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ពេលហោះហើរពីទីក្រុងប៉ារីសមកទីក្រុងលឺកែឧបករណ៍ថតសម្លេងថ្មីដែលមានផ្ទុកព័ត៌មានពីល្បឿនយន្តហោះរយៈកម្ពស់និងទិសដៅត្រូវបាននាវាមួយស្រង់យកចេញពីបំណែកបាក់បែកនៃយន្តហោះនោះនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេការរកឃើញបំណែកយន្តហោះនិងប្រដាប់ថតសម្លេងលើបន្ទប់បាក់បរផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចពន្យល់បានពីការបាត់ខ្លួនដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់យន្តហោះនេះនិងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្ស66នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនដោយប្រតិបត្តិការដ៏ធំនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមន្ត្រីបង់ក្លាដេសនិយាយថាខ្លួនបានចាប់មនុស្សជាង 11,000 នាក់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការសម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង New York មានការសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះអាចជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដដល់នោះទេឬក៏វានឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះដែរលោក Brad Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 ថ្ងៃគឺជាទិដ្ឋភាពដែលគេបានឃើញដដែលនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស ប៉ុន្តែវាមិនជួយជំរុញឲ្យមានជំនឿថាការសម្លាប់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះនឹងបញ្ចប់ឬថាពួកគេនឹងទទួលបានការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មាននានាថាប៉ូលីសបានទទួលប្រាក់សំណូកដើម្បីដោះលែងអ្នកដែលគេត្រូវចាប់ឃាត់ខ្លួនទាំងនោះប៉ូលីសបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអំពើហិង្សាដែលបានបង្កលើជនរងគ្រោះជាង30នាក់ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមុនក្នុងនោះមានអ្នកសរសេរប្លុកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនិងអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជនជ្រុលនិយម ISIS បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានប្រកាសបកស្រាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលថាបានចប់នោះការបកស្រាយនោះផ្ទុយគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីមួយថ្ងៃមុនដែលត្រូវបានដកស្រង់នោះថាជាការដកស្រង់ខុសពីខ្លឹមសារដើមព្រះម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលអាប៊ូដាប៊ីបានផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអានវ៉ាហ្គាហ្កាសលើទំព័រ Twitter របស់ព្រះអង្គថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសយេម៉ែនគឺចប់ហើយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ទាហាននៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមបន្ទាប់ពីបានដើរតួនាទីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបះបោរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកហ្គាហ្កាសបានប្រាប់ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រូវបានគេដកស្រង់ខុសខ្លឹមសារដើមដែលមិនពិតទាល់តែសោះលោកបន្ថែមថាយើងនៅតែធ្វើសង្គ្រាមដដែលទេ
មន្ទីរពិសោធន៍ចល័តតាមរថយន្ត2គ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ពិនិត្យ DNA ដ៏ទំនើបបំផុតនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីវិភាគគំរូមេរោគ Zika អ្នកស្រាវជ្រាវព្យាយាមតាមដានគន្លងមេរោគឆ្លងតាមសត្វមូសដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈនេះនាង Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តវ៉ែនដែលមើលការខុសត្រូវដោយអ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសានប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាតំបន់មានករណីទារកដែលកើតមកមានក្បាលតូចខុសប្រក្រតីដោយសារជំងឺស៊ីកាច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសទារកដែលកើតមកមានជំងឺ Microcephaly មានក្បាលនិងខួរក្បាលតូចខុសធម្មតាដែលជាលក្ខខណ្ឌបណ្ដាលឲ្យមានពិការភាពផ្នែកបញ្ញាបញ្ហាក្នុងការធ្វើចលនារាងកាយនិងជំងឺប្រក្រតីកាច់មេរោគនេះត្រូវគេជឿថាអាចជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺស្ពឹកដែលហៅថាគីឡុងបារ៉េក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយលោក Nick Lawman មកពីវិទ្យាស្ថាន Microbiology និង Infection នៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham កំពុងធ្វើការវិភាគដំណរពូជលើគម្រោឈាមចំនួន750របស់អ្នកជំងឺដើម្បីរៀបរកវិធីបង្ការឱសថការពារការឆ្លងជំងឺនិងទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលរបស់ជំងឺនេះលោក Lawman មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការនេះផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដល់អ្នកស្រាវជ្រាវជំងឺ Zika ឲ្យឃើញនៅទិដ្ឋភាពទូទៅនៃជំងឺនេះថាវាមានប្រភពមកពីណានិងបន្តវិវត្តទៅណាទៀតរាប់តាំងពីតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនរហូតដល់តំបន់ដែលមានមនុស្សតិច
ការទទួលបានព័ត៌មានតាមលំដាប់លំដោយអំពីធាតុនៃដំណរពូជរបស់សរីរៈមានជីវិតគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការទទួលបាននូវគំនិតដែលមិនលំអៀងអំពីសភាពរបស់មេរោគអំពីរបៀបដែលមេរោគឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតនិងអំពីចំនួនដងដែលមេរោគផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀត
មេរោគ Zika ត្រូវគេរកឃើញដំបូងក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ហើយក្រោយមកវាបានរីកសាយភាយរហូតដល់ទ្វីបអាស៊ីលោក Lawman និយាយថា Microcephaly មិនមែនជាលក្ខណៈដែលធ្លាប់កើតមានលើករណីមុននោះទេដូច្នេះមានន័យថាមេរោគនេះបំលែងខ្លួនបន្តបន្តមកទៀតដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យក្មេងកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈលោកសង្កឹមថាការស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងមេរោគ Zika និង Microcephaly ឲ្យបានច្រើនជាងនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការបង្កើតវិធីព្យាបាលនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់ឧបករណ៍ពិនិត្យ DNA ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សាពេលធ្វើដំណើរនេះមានទម្ងន់តិចជាង100ក្រាម ហើយអាចដំណើរការបានដោយគ្រាន់តែដោតភ្ជាប់ជាមួយនឹង laptop តែប៉ុណ្ណោះឧបករណ៍ពិនិត្យលក្ខណៈដំណោពូជនេះត្រូវបានប្រើដំបូងដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសហ្គីណេក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរីកសាយភាយជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះដោយធ្វើការវិភាគទៅលើគំរូឈាមរបស់អ្នកជំងឺដែលទើបធ្វើតេស្តឃើញថ្មីៗនេះនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចស្វែងយល់បានភ្លាមៗអំពីរបៀបដែលជំងឺអ៊ីបូឡាមានទំនាក់ទំនងជាមួយមេរោគហ្សីកាព័ត៌មាននេះត្រូវបានអ្នកសិក្សារោគរាតត្បាតមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអ្នកសិក្សាដទៃទៀតប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់និងបញ្ឈប់នូវការរីកសាយភាយរបស់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះការប្រៀបធៀបលក្ខណៈថ្មីរបស់មេរោគជាមួយនឹងលក្ខណៈចាស់របស់មេរោគអាចផ្ដល់នូវគន្លឹះដែលអាចឲ្យយើងដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់មេរោគហ្សីកានេះបាន
យើងចង់ឃើញឲ្យបានច្បាស់អំពីលក្ខណៈរបស់មេរោគហ្សីកាកាលពីឆ្នាំ2015និងលក្ខណៈរបស់មេរោគនេះក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីប្រៀបធៀបនិងស្វែងយល់អំពីការវិវត្តនិងការបំលែងខ្លួនរបស់មេរោគនេះដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការបំលែងខ្លួនទាំងនេះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងយល់អំពីវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យវារីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងដើម្បីព្យាយាមព្យាករទុកថាតើមេរោគនេះអាចធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលខាងមុខ
ព័ត៌មាននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro លោកលូមែនសង្ឃឹមថាការវិភាគមេរោគតាមបែបដំណោពូជនេះអាចប្រើដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងរបស់មេរោគ Zika ចំពោះអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. SophiaVOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តកាន់កាប់តំណែងជាប្រទេសនាំចេញអាវុធកម្ពុជានៅក្នុងពិភពលោកដោយបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ទៅ23,000លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសនានាកាលពីឆ្នាំមុនជាពិសេសតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ពីប្រភពព័ត៌មាននាំមុខមួយទាក់ទងនឹងចំនួនគ្រឿងសព្វាវុធលោក Joshua Fedzik នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន IHS Jane's បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មផ្នែកគ្រឿងសព្វាវុធពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបង្ហាញថាទីផ្សារផ្នែកវិស័យការពារជាតិពិភពលោកកើនឡើង6,600លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ទៅដល់65,000លានដុល្លារសរុបការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃជិតដល់23,000លានដុល្លារជាការកើនចំនួន10,000លានដុល្លារតាំងពីការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2009លោក Ben Morris អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន IHS Jane's ថ្លែងថាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មវិស័យការពារជាតិពិភពលោកមិនដែលធ្លាប់ឃើញមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងដូចកំណើនដែលយើងបានឃើញនៅចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ទេឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំដែលកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រាការលក់ចេញគ្រឿងសព្វាវុធបារាំងបានកើនឡើងច្រើនជាងទ្វេដងក្នុងឆ្នាំ2015នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដល់កើនពី8000លានដុល្លារដល់ទៅ18000លានដុល្លាររបាយការណ៍ដដែលនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើតួលេខនេះចេះតែបន្តកើនដូចនេះប្រទេសបារាំងនឹងនាំមុខប្រទេសរុស្ស៊ីដែលខ្លាចជាអ្នកនាំចេញគ្រឿងសព្វាវុធលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018ការកើនឡើងនៃការលក់ចេញគ្រឿងសព្វាវុធពិភពលោកនៅឆ្នាំមុនមួយភាគធំគឺកើតឡើងដោយសារតែកំណើននៃតម្រូវការគ្រឿងសព្វាវុធនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលតំបន់នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធហើយដែលទទួលបានគ្រឿងសព្វាវុធមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ21,600លានដុល្លារក្នុងនោះ8,800លានដុល្លារគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមតែពីប៉ុណ្ណោះបានរួមចំណែកទិញគ្រឿងសព្វាវុធដែលនាំចូលទៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះជាងពាក់កណ្ដាលដែលស្មើនឹង 17.4% នៃការនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធការពារជាតិទូទាំងពិភពលោកដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 11,400 លានដុល្លារកំណើននេះមានតម្លៃស្ទើរតែស្មើនឹង 3,000 លានច្រើនជាងឆ្នាំ2014ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធធំជាងគេតែមួយគត់កាលពីឆ្នាំមុនបានទិញយន្តហោះប្រយុទ្ធមួយចំនួនទិញអាវុធដែលតម្រង់ទិសដៅចំចំយន្តហោះ drone និងឧបករណ៍ឃ្លាំមើលជាច្រើនប្រភេទទៀតពីព្រោះប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសយ៉ាម៉ិននិងដើម្បីតាមឲ្យទាន់នឹងគូបដិបក្ខរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីមានការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែក្រុងចង់ទិញគ្រឿងសព្វាវុធប្រយុទ្ធផ្លូវអាកាសថ្មីៗនិងទំនងជាបង្កើនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី របាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ពី40,000,000 ដុល្លារដល់60,000,000 ដុល្លារដើម្បីទិញកងយន្តហោះប្រយុទ្ធផ្លូវអាកាសថ្មីៗជំនួសយន្តហោះប្រយុទ្ធចាស់ៗដែលខ្លួនមានប្រទេសអេស៊ីបក៏បានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ចំណាយទៅលើគ្រឿងសព្វាវុធការពារជាតិរហូតដល់2,300,000,000ដុល្លារផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលេខ4ក្នុងពិភពលោកខាងនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បានញាប់ដៃញាប់ជើងចំណាយប្រាក់ក្នុងការពង្រឹងគ្រឿងសព្វាវុធការពារជាតិរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកប្រហែលជា 71% ក្នុងគោបំណងទប់ទល់និងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាចំនួននៅដែនទឹកផងដែរអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះរំពឹងថាវិស័យពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសព្វាវុធការពារជាតិនឹងនៅតែបន្តកើនឡើងហើយនៅឆ្នាំ2016នេះវិស័យនេះនឹងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ69,000,000 ដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកេនយ៉ាបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 70,000 ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់របាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយមុនទិវាបរិស្ថានពិភពលោកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបានសរសេរថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការកាប់ព្រៃឈើនិងហៅវាថាជាសត្រូវបរិស្ថានលោក Lenny Ruvaga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi នាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍រួមមួយរបស់កម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិ UNEP និងប៉ូលីស Interpol បង្ហាញថាប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងតែបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរបស់ខ្លួនដោយសារតែការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការជួញដូរអនុផលឈើប្រណីតរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការកើនឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថានដែលបានចេញផ្សាយមុនទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានរកឃើញថាច្បាប់ទុនខ្សោយគឺជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅប្រទេសកេនយ៉ាបុគ្គលមួយចំនួនបានកាប់ព្រៃឈើជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើជាធ្យូងដែលផ្ដល់ធម្មពលប្រហែល 80% ដល់លំនៅឋាននៅទីក្រុងនិង 30% ដល់លំនៅឋាននៅតាមតំបន់ជនបទប៉ុន្តែលោក Christian Nelman ដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍នោះបានមានប្រសាសន៍ថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវគឺជាជនល្មើសធំបំផុត
Well the primary intent of this is simply to feed
គោលបំណងចម្បងគឺដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវបណ្ដាញភៀសច្រើនទាំងនោះគឺផ្ដោតលើខ្ជូងឬឈើដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់លក់ចេញជាពិសេសទៅកាន់តំបន់អាស៊ី
សេវាកម្មព្រៃឈើកេនយ៉ាគឺជាទីភ្នាក់ងារដែលទទួលខុសត្រូវលើការរក្សាតំបន់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Charity Munyasi អនុប្រធានទទួលបន្ទុកលើការអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបានជំទាស់នឹងរបាយការណ៍នេះលោកស្រីនិយាយថាសេវាកម្មព្រៃឈើកេនយ៉ាប្រតិបត្តិទៅតាមការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់ That report is not telling the truth because actually the illegal logging
របាយការណ៍នោះมันបានសរសេរការពិតនោះទេពីព្រោះជាក់ស្ដែងអ្នកកាប់ព្រៃខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានថយចុះយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលមនុស្សទាំងនោះចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណដោយគ្មានរោងចក្រអាឈើទៀតផងហើយសេវាកម្មព្រៃឈើកេនយ៉ាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់យកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឈើដែលបានកំណត់ជាផ្លូវការនោះដែរ ប៉ូលីសអ៊ីនធើផលបានសរសេរថាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមុំបាសាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ជួញដូរព្រៃឈើខុសច្បាប់លោក David Stewart បម្រើការក្នុងកម្មវិធីសន្តិសុខបរិស្ថានរបស់ប៉ូលីសអ៊ីនធើផល
កេនយ៉ា with its port in Mombasa is a significant
កេនយ៉ាដែលមានកំពង់ផែនៅក្នុងទីក្រុងមុំបាសាគឺជាចំណុចឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អនុផលព្រៃឈើនិងអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលដឹកចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃអាហ្វ្រិកតាមរយៈកំពង់ផែមុំបាសានេះមុននឹងដឹកចេញទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនិងប្រទេសនានានៅតាមឈូងសមុទ្រប៉ែកដទៃទៀត
របាយការណ៍ថ្មីមួយនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវអនុវត្តទៅតាមយន្តការច្បាប់របស់ខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសនេះនឹងចាញ់សង្គ្រាមការពារបរិស្ថានទៅឧក្រិដ្ឋជនដែលឆ្លៀសវៃទាំងអស់នោះ
What you've got is criminal groups moving in they're operating in a very sophisticated manner using
អ្វីដែលអ្នកមានគឺក្រុមឧក្រិដ្ឋជនកាន់តែច្រើនពួកគេកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអេរយាបតមត់ចត់ ដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះនិងរូបភាពបងពុនយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែលបានគ្រងទុកជាមុនដោយកលែកមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់មួយចំនួននិងប្រើប្រាស់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងនោះដើម្បីជួយលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីផលព្រៃឈើនិងបិទបាំងដំណើរការហើយការអនុវត្តច្បាប់កំពុងតែពិបាកនឹងបន្តការវិនិយោគទៅលើការអនុវត្តច្បាប់តែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
យោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 7% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះបានចាត់វិធានការដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរិះគន់ទៅលើឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសាររកឃើញផ្សេងៗទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសជាសកលស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី19ដែលបានលើកតម្កើងយ៉ាងច្បាស់ពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការមានមតិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានបោះឆ្នោតបដិសេធឋានៈរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានឬហៅកាត់ថា CPJ ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចពីការសងសឹកវិញនៅឯទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិឋានៈបែបនេះអនុញ្ញាតឲ្យ CPJ អាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសន្និសីទមួយចំនួនរួមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅឯក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវផងដែរការបោះឆ្នោតទទួលបាន6សំឡេងគាំទ្រទទួលស្គាល់ CPJ ជាផ្លូវការ10សំឡេងមិនយល់ព្រមនិង3សំឡេងទៀតអនុប្រវត្តិប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រ CPJ មានដូចជាប្រទេសម៉ូរីតានីប្រទេសក្រិចអ៊ុយរ៉ូហ្គៃនិងប្រទេសហ្គីណេចំណែកឯប្រទេសដែលបោះឆ្នោតបដិសេធមានដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិនប្រទេសស៊ូដង់ប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសវេនេស៊ូអេឡាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងសំណើទទួលស្គាល់ CPJ ជាផ្លូវការមុនការបោះឆ្នោតលោកស្រីសារ៉ាមែនដែលសិនអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការសង្គមបានចង្អុលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការផ្តល់ឲ្យមានសំឡេងឯករាជ្យទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយសាធារណៈនឹងសាទរចំពោះការរីកគុណបែបស្ថាបនាដោយ CPJ ទៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការបដិសេធទទួលស្គាល់ CPJ ថាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកស្រីបានថ្លែងថានេះគឺជាគំរូដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលសម្គាល់ឲ្យឃើញថាសំណើកិច្ចពិភាក្សាដែលបានស្នើដោយ CPJត្រូវបានពន្យាពេលចាប់តាំងពីការអនុវត្តដំបូងរបស់អង្គការនេះនៅឆ្នាំ2012លោកស្រីមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាវាកាន់តែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើរតួធ្វើជាគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកយកបញ្ហានេះមកបោះឆ្នោតម្ដងទៀតមុននឹងសមាជិកទាំង54រូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកស្រី Power មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេត្រូវជ្រើសរើសយកភាគីមួយណាលោកស្រីបន្ថែមថាថាតើពួកគេស្ថិតនៅភាគីដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលបានចែងក្នុងមាត្រាទី19អំពីការប្រកាសជាសកលស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសដែលមិនយល់ព្រមនៅក្នុងតារាងនោះគឺយើងអាចដឹងរឿងមួយចំនួនអំពីប្រទេសទាំងនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកកណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយល់ព្រមផ្តល់ការអនុញ្ញាតថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនដល់កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ដោយបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ឬការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសហើយផ្ដល់ឲ្យកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាពបត់បែនបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយវិធីណាក៏បានតាមត្រូវការក្នុងពេលដែលអង្គការ NATO ប្រកាសថាខ្លួននឹងរក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅមិនទាន់កំណត់ថាតើសេចក្តីសម្រេចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនឹងផ្លាស់ប្តូរផែនការកាត់បន្ថយចំនួនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពីចំនួន 9,800 នាក់មកនៅត្រឹមតែ 5,500 នាក់នៅចុងឆ្នាំនេះឬយ៉ាងណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលលោកចូលមកកាន់តំណែងប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជិត8ឆ្នាំក្រោយមកអំពើហិង្សាចំនួននិងអស្ថិរភាពបានរៀលដាលដល់ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសេរីនិងលីប៊ីក្រុមប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកស្រី Joe Cox អ្នកតំណាងរាស្ត្រស្រុក Yorkshire ដែលស្ថិតនៅតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសអង់គ្លេសបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ឬបដិសេធថាជនសង្ស័យក្នុងការធ្វើឃាតអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីវ័យ41ឆ្នាំអាចមានជាប់ទាក់ទងនឹងជំនឿស្ដាំនិយមជ្រុលឬយ៉ាងណានោះទេសាស្ត្រីជាច្រើនដែលឃើញការវាយប្រហារដោយលោក Thomas Meer អាយុ52ឆ្នាំនិយាយថាលោកបានស្រែកពាក្យថា Britain's First នៅពេលដែលលោកបានបាញ់លើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនោះចំនួន3គ្រាប់បន្ទាប់មកបានចាក់លោកស្រីនិងអូសទាញសក់ក្បាលលោកស្រីទាំងឈាមកំពុងហូរគណបកនយោបាយស្ដាំនិយមតូចមួយដែលមានឈ្មោះថា Britain First ឬគិតពីចក្រភពអង់គ្លេសមុនបានធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យប្រទេសនេះចាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពួកគេបដិសេធថាខ្លួនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនិយមសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំថ្កោលទោសលើការវាយប្រហារនោះតុលាការសហព័ន្ធម្នាក់បានច្រានចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយរដ្ឋ Texas ក្នុងការបញ្ឈប់ការមកតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនសេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យហាមឃាត់ជនមូស្លីមដែលមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលបានអញ្ជើញប្រធានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់មកចូលរួមពិសារអាហារល្ងាចស្រ័យបួសប្រចាំថ្ងៃមួយលោក Malcolm Turnbull បានមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបតែដឹងថាពីពាក្យសម្ដីប្រកបដោយរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់របស់លោក Sheikh Shadi Al Sulaiman ដែលវាប្រហារលើអ្នករួមភេទដូចគ្នាក្នុងអំឡុងពេលពិសារអាហារល្ងាចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោក Al Sulaiman ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិមូស្លីមអូស្ត្រាលីបាននិយាយក្នុងវីដេអូមួយដាក់ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTube ក្នុងឆ្នាំ2013ថាការរួមភេទដូចគ្នានឹងនាំមកនូវផលអាក្រក់ដល់សង្គមរបស់យើងលោក Turnbull បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកដឹងថាលោក Sulaiman បាននិយាយដូចនោះគឺលោកប្រកាសជាមិនអញ្ជើញគាត់មកឲ្យចូលរួមពិសារអាហារល្ងាចស្រាយបួសនោះទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.